Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane a Bože, my Ti ďakujeme za Tvoju milosť, ktorú preukazuješ aj dnešného dňa. Lebo je milosťou, že nás voláš do chrámu, že nás voláš k svojmu slovu a že my Tvoje slovo môžeme čítať, počuť. Že môžeme spolu o ňom premýšľať. Aj dnes ťa prosíme. Nech naše srdce nie je neschopné prijať, čo Ty máš pre ne pripravené. Amen. Tak teraz, milé sestry, milí bratia, vypočujte si slova Písma Svätého, o ktorých budeme dnes premýšľať. Napísané sú v druhej knihe Samuelovej, v 12. kapitole, v prvých 9 veršoch. Takto. Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal: v istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcérou. K bohatému človeku prišiel pocestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu, tak vzal ovečku chudobného človeka a tu pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzbolkol hnevom a proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, si zaslúži smrť. Ovečku nahradíš štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na tomu Nátan povedal: ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu. A ak by ti bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom. Jeho manželku si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom Amoncov. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bol som tento týždeň, bratia a sestry, na pohrebe. Zastupoval som brata farára v Kukovej. Mali sme pohreb v Kalništi a tak po pohrebe sme sa ešte rozprávali s ľuďmi, ktorí tam boli. A tak som sa aj s jednou sestrou rozprával a prišli sme v debate na rôzne veci. A jedna z vecí mi tak aj zapasovala do celého toho dnešného konceptu, do toho, čo aj dnes rozprávame, o čom je dnešná téma nedele. Tak som si na to potom spomenul, keď som sa chystal aj neskôr. Prišla debata na to a ona tak draví, že si tak uvedomuje, že už aj ona bola odo mňa trošičku staršia, ale že aj ona a vlastne jej generácia jej rodičov, starých rodičov, že bola naučená málo chváliť. Že ja si až tak nepamätám, že by mňa moji rodičia tak nejako veľmi chválili, povzbudili. Že väčšinou vedeli povedať, čo bolo tak nesprávne, aby sa človek posunul ďalej a si polepšil, ale že málo sme boli tak naučení chváliť. A tým pádom aj málo sebavedomia nejako vzniklo v tých ľuďoch. Že aj dnes sa veľmi nechvália, keď sa stane niečo dobré. Prečo sa nechválime? Išli sme v tom rozhovore ďalej a tak prišlo, že asi sa tak nechválime práve aj kvôli tomu, aby človek nevyznieval pyšne. Aby človek sa aj nepovyšoval, alebo nebol nejaký namyslený. A tak sme sa aj rozprávali a sme sa tak pýtali navzájom, že či to je naozaj pýcha, keď človek vidí niečo dobré vo svojom živote, že niečo sa mu podarilo, že toto bolo naozaj dobré a som rád, že sa mi toto podarilo, že som dosiahol tento napríklad titul, alebo že som zvládol túto školu, alebo že som zvládol hrať na tomto hudobnú nástroji, alebo niečo dobré. Či je to naozaj povyšovanie sa? Či je naozaj toto pýcha? spomeňme si na prvú stránku Biblie. Úplne prvá strana Biblie. Pán Boh stvoril svet podľa biblického podania za 6 dní, 7 deň oddychoval. Za každým jedným dňom sa opakuje jedna veta ako refrén. Aká veta sa opakuje ako refrén na prvých stránkach Biblie? Keď Pán Boh stvoril prvý deň svetlo, na konci hovorí, a bolo to dobre. Každý jeden deň Pán Boh povie, a bolo to dobre, alebo Biblia napíše, a bolo to dobre. Bol Pán Boh pyšný, keď povedal, že to, čo urobil, bolo dobre? Nie, Pán Boh nebol pyšný, lebo toto nie je pýcha. Nie je pýcha, keď vieme povedať aj na svoju adresu, že som rád, že sa niečo podarilo, vďaka Bohu. Som rád, že toto a toto sa podarilo a že je to dobre. Som rád, že môjmu susedovi sa niečo podarilo a je to dobre. A jemu prajem a žehnám. Že mojim deťom sa niečo podarilo. Nie je to pýcha, keď to viem pomenovať a keď si to viem uvedomiť. Je to naopak skôr dôvod na vďačnosť. Pýcha by bola, keby sa udialo to, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu. To, že ten človek, farizej, dával desiatky zo všetkého, čo mal, že sa dvakrát do týždňa postil, to vôbec nebolo zlé. To bolo výborné. A je super, že to aj vedel pomenovať. Pyšný začal byť v momente, keď sa toto stalo nástrojom na to, aby sa dokázal porovnávať s iným človekom a vďaka tomu dokázal iného človeka ponížiť. Vo svojich vlastných očiach. Tedy už nastúpila pýcha. Pýcha je, a tak sa aj zvyknem vravieť, ako matka všetkých ostatných hriechov. A to práve kvôli tomu, že pýcha robí to, že človeka stavia do stredu. A všetko ostatné, alebo každého ostatného, na druhú, tretiu, štvrtú, piatú koľaj. Všade ďalej. To robí pýcha, že mňa postaví do stredu a ja sa vnímam viac ako iní. A je veľmi ťažké a nie je ľahké naozaj v živote urobiť to, že viem oceniť to dobre v mojom živote, ale zároveň nesklznem do pýchy. Že sa nezačnem porovnávať so susedom, so spolužiakom, s kolegom, či som ja lepší ako ostatní, ako niekto iný. Toto Pán Ježiš nikdy nechcel. On ani nikdy neporovnával. Nikdy Pán Ježiš nechcel, aby sme my medzi sebou súťažili. Nemá zmysel sa porovnávať jeden s druhým, lebo my nie sme navzájom medzi sebou merítkom. Ak sa máme s niekým porovnávať, tak sa porovnávajme s ozajstným merítkom. Lebo jediné pravidko, ktoré tu je, pravoplatné pravidko v Božích očiach, je Kristus. A keď sa začneme porovnávať s Kristom, tak nestačí, že som sa dvakrát do týždňa postil a že som dával desiatky zo všetkého, čo mám. Naopak, tieto veci sú dobré a je skvelé ich vedieť pomenovať, ale aby som vedel byť vďačný. Pýcha spôsobuje bolesť. Spôsobila bolesť mnohým ľuďom už v minulosti a ja si dovolím povedať, že každý, kto s tým má skúsenosť, tak vie, že to tak je. Ozajstná pýcha spôsobuje bolesť. Aj v tom texte, ktorý sme počuli, ktorý som prečítal, to tak nádherne vidno. Ako pýcha, ozajstná pýcha, to čo je pýcha, ako spôsobuje bolesť. Dávid sa tam síce neporovnával, ale iným spôsobom potom pýcha priniesla bolesť. Lebo pýcha do jeho života zasiahla inak. Druhý rozmer toho je, že pýcha nám povie, ty si niekto a môžeš hocičo. Moc neznamená všetko. A to Dávid na chvíľu spôsobom v živote prehliadol. Sme počuli, ako Dávid urobil vo svojom živote chybu. Teda o tom som priamo nečítal, viem, že to vieme, ako Dávid zhrešil s Batšebou, že mali do vojska, mali do bitky bojovať, ale ostal doma a vtedy prišlo pokušenie, videl Batšebu, zatúžil po nej. A tak si zrejme povedal, ja som kráľ, ja môžem všetko. A to je ďalší rozmer pých. Ja môžem hocičo. A tak si povedal, nech privedú tú ženu, strávil z ňou celú noc a ona potom otehotnela. Keď otehotnela, tak sa Dávid zľakol. A začal vymýšľať spôsoby, ako to zatutlať, až nakoniec nepomohlo nič iné, len to, že jej manžela Uriáša poslal do prvej línie a prikázal jeho kolegom, vojakom, aby ho nechali umrieť. A vlastne tak mal na svedomí nepriamo jeho smrť. A presviečal aj sám seba, že tak nie je. Presviečal ľudí okolo seba, že to tak nie je. Ale Boha presvedčiť nedokázal. Naopak. Pán Boh začal Davida liečiť tvrdo, ale začal ho liečiť. Davidovi Pán Boh musel ukázať pravdu. Liekom na pýchu je pravda. Liekom na pýchu je potom pokora a pokánie. Všimneme si, ako Pán Boh liečil dvomi spôsobmi Dávida. Prvá svojim slovom a druhá človekom. Prvá vec je, že keď Dávidovi prišlo slovo Bože, ale neprišlo mu tak úplne priamo na tácke. Neprišiel Nátan a povedal, Dávid, čo si urobil? Naopak, Pán Boh to, aj Ježiš to viackrát robil tak, že na to išiel okľukou cez nejaký príbeh, cez nejaké podobenstvo, aby to ten človek lepšie pochopil. Aj tu na to bolo tak. Prišiel Nátan a povedal mu iba príbeh, čo sa deje v jeho kráľovstve. Bol to samozrejme vymyslený príbeh, ale povedal mu, čo sa deje v jeho kráľovstve. Že je tu jeden bohatý človek, vedľa neho je chudobný sused, bohatému prichádza návšteva a je mu ľúto ponúknuť návštevu zo svojho, tak zoberie to jedno, čo má ten chudobný a ponúkne návštevu z toho, čo má ten chudobný. A vtedy sa Dávid tak na zlosti, prežije vo svojom vnútri tú nespravodlivosť a povie, to je nefér. To si nezaslúži. Ten, kto to urobil, to vráti štvornásobne, lebo si zaslúži ešte horšie. Až vtedy, keď pochopí tú nespravodlivosť, keď prežije to zlé, čo sa udialo v jeho kráľovstve, tak vtedy príde Nátan a bodne, ako keby bodla osa a povie, David, ty si ten muž. Ty si ten, ktorý to musí vrátiť. Ty si ten, ktorý zlyhal. Je veľkým požehnaním, bratia a sestry, že to tak bolo. A aj pri nás je to tak. Je veľkým požehnaním pre každého kresťana. A ja si dovolím povedať, že je to jedno z najväčších požehnaní v živote kresťana, ktoré môžeme ako kresťania prežiť. Keď si otvoríme písmo a keď nám zaznejú tie slova, ty si ten človek. Keď vo svojom živote prežijeme, že to je o mne. Keď otvorím písmo, alebo sme v kostol, alebo niekde inde, je tam Božie slovo a ja vnímam, že to ako keby bolo o mne. Je to jedno z najväčších požehnaní, ktoré môžeme prijať od Pána Boha, keď sa nás takto dotkne Božie slovo. Na inom mieste v Skutkoch apoštolských čítame, že po Petrovej kázni ich to bodlo v srdci. Je to jedno z najväčších požehnaní, ktoré môžeme urobiť. A je to jedna z najlepších vecí, ktorá sa nám môže stať ako kresťanom. Keď sa nás naozaj dotkne Božie slovo takýmto spôsobom. Aj nám poviem, aby sa nás dotýkalo čo najčastejšie. Samozrejme, musíme byť s tým slovom vôbec v kontakte. No a druhá vec, a druhý spôsob, ako to robí Pán Boh, je, že to robí vlastne cez človeka. Sa tu spájajú obe veci. Slovo aj človek. A tá druhá vec je vlastne, že je naozaj požehnaním, keď máme v živote takých ľudí. Nemusí ich byť veľa. Stačí možno naozaj niekedy jeden. Ktorý bude ako Nátan. Bude mať odvahu ísť proti tomu, čo nám nie je prirodzené. Lebo naozaj nám nie je prirodzené počúvať, keď nám niekto kafre do života, keď nám niekto povie, ale to by si nemal robiť. Nie je to prirodzené, ani to nie je príjemné. A v dnešnej dobe je to ešte zvlášť také neprijímané. Ešte viac. Lebo dnes je veľmi silný individualizmus na jednej strane, na druhej strane každý povie, staraj sa do seba. Čo ty o mne hovoríš, pozri sa na svoj život. Ako keby už nikto nemal právo nikomu nič povedať. Ale medzi kresťanmi a v cirkvi to takto nikdy nebolo. Takto kresťania nikdy nefungovali. Ani nemôžu fungovať. Lebo potom by sme nemohli nikomu nič povedať. Nemohli by rodičia povedať svojim deťom. Nemohol by farár povedať svojim bratom a sestram v cirkevnom zbore. Tak toto nemôže byť. A mnohí aj kresťania sa dokonca dnes oháňajú tým, že by sme s tým mali brzdiť, lebo tolerancia a všetko ostatné. A oháňajú sa aj Ježišom, že aký bol Ježiš otvorený voči ľuďom, ako prijímal ľudí všelijakých, hriešnikov a takých, aký bol tolerantný. Aj teraz po internete kolovala jedna krásna veta, že áno, Ježiš bol tolerantný a bol inkluzívny a bral ľudí do svojho náručia, sedel s ľuďmi za jedným stolom, ale nie preto, aby ich pohľadkal a povedal im, že všetko je v poriadku. Že to je, nevadí, že to, toto si ste urobili alebo takto žijete. Sadol si s nimi za jeden stôl a bol inkluzívny a tolerantný, ale preto s nimi sa dal do reči aj s takýmito ľuďmi, s ktorými sa iní nedali kvôli pýche, aby ich životy naplnil svetlom. Aby im tak, ako Dávidovi Pán Boh v starej zmluve ukázal, že toto nie je úplne v poriadku. Dávid k tomu prišiel kvôli pýche, lebo si povedal, som kráľ, môžem všetko. A Pán Boh k nemu prišiel so svojím slovom cez Nátana. K nám Pán Boh prichádza tiež so svojím slovom a je požehnaním, keď nám dá do života ľudí, ktorí nám v láske povedia. Ty si ten muž, ak to bude treba. Nebojme sa ale, bratia a sestri, ale zároveň aj povedať to, čo je dobre v našom živote, sami pre seba. Ale povedať to aj v živote iných ľudí, ktorých máme okolo seba. Povedať susedovi, že sa tešíte z toho, že má niečo nové. Alebo že toto a toto postavia. Že je to super, je to pekné. Nebojme sa to. Lebo toto nás učí Božie slovo. Toto nás učí kresťanstvo. Toto nás učí Kristus. Amen. Pomodlíme sa. My ti ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, za to, že ty si ten, ktorý prišiel do tohto sveta s nádhernou pravdou. Prišiel si s nádherným povzbudením, s láskou. Prišiel si so svojím slovom. A ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že tak si vstúpil aj do našich životov. Ja verím tomu, že keď sme tu dnes, tak si zasiahol nejako. Pane, odpusť, keď sa niekedy oddávame pýche, keď niekedy v našom srdci je pýcha a keď v našom srdci sa možno aj porovnávame s inými a zdá sa aj povyšujeme. Odpusť, keď nevieme dopriať. Odpusť, keď na trón srdca staviame seba a nie teba. Tak veľmi prosíme, daj, aby sme vždy počuli, keď k nám prehováraš. Či už je to cez tvoje slovo, alebo cez možno ľudí okolo nás, alebo cez životné situácie. A veľmi ťa prosíme, Pane, aby sme zase na druhej strane vedeli byť aj tí, ktorí si všimajú to dobré. A vedia aj na to dobre poukázať. Vedia povedať, že toto sa podarilo. Toto je dobré. Ďakujeme za to, že ty si ten, ktorý urobil veľa dobrého pre nás, a vydobil nám večnosť. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.